Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. SNSD je tražio da se parlament izjasni o genocidu u Jermeniji.
Jednu deklaraciju o osudi zločina genocida od strane Turske nad jermenskim narodom i jedan zakon kojim se zabranjuje i skrivanje nošenje odjeće kojom se skriva lice na javnim mjestima.
BH lideri razgovarali sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Država, Jamesom Steinbergom i ministrom vanjskih poslova Španije, Miguelom Moratinosom. 15 policajaca vodi se kao nestalo u jučerašnjim nemirima u gradu Talazu na sjeveru Kirgistana, izjavio premijer Daniar Ursenov. U obilnim kišama koje neprestano padaju dva dana i klizištima u Rio de Janeiro poginulo 95 osoba. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslije prvih razgovora zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga i šefa španske diplomatije Miguel Ángel Moratinosa sa domaćim političkim liderima, najavljeno je kako će na junskom sastanku u Sarajevu biti objavljeno ukidanje viza za građane BiH. Serija razgovora počela je sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumdžijom, koji je izjavio kako su Steinberg i Moratinos izrazili spremnost da pomognu da BiH ove godine bude zemlja novog početka. Lidere se SDA Milorad Dodik je predložio održavanje hitnog sastanka u vezi sa usaglašavanjem ustava u skladu sa presudom suda za ljudska prava u slučaju Finci i Sejdić. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović sa svoje strane ističe zajednički poziv da se u predizbornoj kampanji kreira zdrava klima, a prema izjavi Sulejmana Tihića, on je međunarodnim zvaničnicima rekao kako još nije vrijeme za ustavne reforme. Unatoč obimnom dnevnom redu, poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta raspravljali su jedino izvještaj o radu ministarskog vijeća u prošloj godini. Poslanik SDP-a Denis Bećirević pokrenuo je pitanje izjašnjavanja o smjeni državne vlade zbog neuspjeha u procesu liberalizacije viznog režima. Inače, posebnu pažnju izazvao je prijedlog poslanika SNSD-a Drage Halabića da se donese deklaracija kojom bi se osudio genocid Turske nad Jermenima početkom prošlog vijeka i da se zabrani kretanje pokrivenih žena u Bosni i Hercegovini. Sa dnevnog reda, između drugih, skinuti prijedlog zakona o državnim praznicima. Drugog dana Sarajevo Biznis Foruma predstavljeno je 47 projekata iz oblasti energije, a odnose se uglavnom na ulaganja u gasifikaciju pojedinih regiona i izgradnju energetskih objekata. Nadležni federalni ministar Vahid Hećo pozvao je potencijalne investitore da ulažu u ove projekte, ističući da će u tome imati snažnu podršku federalne vlade, te najavio da će uskoro biti uređena i zakonska regulativa u toj oblasti. Premijer Kirgizije Daniar Ursenov proglasio je vanredno stanje zbog eskalacije sukoba policije i demonstranata. Prije toga policija je, a prema najnovijim informacijama, ubila 12 demonstranata u prestolnici Biškek, kad su hiljade ljudi ogorčeni zbog hapšenja opozicionih lidera pokušali ući u zgradu vlade. Vlasti su inače tokom noći uhapsile najmanje 10 opozicionih lidera. 95 ljudi poginulo je u najgorem ikad zabilježenom kišnom nevremenu u brazilskom Rio de Janeiru. Jaka kiša i dalje pada, a najviše nastradalih osoba je zabilježeno u favelama, siromašnom predgrađu Rio de Janeira, gdje je veliki broj kuća srušen u klizištima. Američki i ruski predsjednici Barack Obama i Dmitrij Medvjedev sutra, tačno u podne, u Pragu će potpisati novi bilateralni sporazum o ograničavanju strateškog nuklearnog naoružanja. Novi sporazum smanjuje broj razmještenih strateških nuklearnih bojnih glava za 30% u odnosu na stari sporazum START 1, što su ga 1991. potpisali Reagan i Gorbačov. Večeras igraju preostale dvije revanš utakmice četvrtfinala Evropske lige šampiona. Sastaju se Manchester United i Bayern, te Lyon i Bordeaux. U Evropskoj ligi Wolfsburg naših Džeke Misimovića igra sa engleskim Fulhamom. Sutra će prije podne biti vedro, a tokom dana će doći do razvoja oblačnosti sa mogućim pljuskovima. Najviše dnevne temperature između 14 i 21 stepen.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Zastupnički dom državnog parlamenta raspravljao je o izvještaju o radu vijeća ministara u prošloj godini. SDP je zatražio da se pokrene procedura smjene ministara. Sjednicu je obilježila najava SNSD-a da se parlament treba izjasniti o genocidu u Jermeniji. Izvještava Mila Dobradović.
Sjednica predsjedničkog doma parlamentarne skupštine BiH protekla bi bez ikakve rasprave o 18 tačaka da zbog izvještaja o radu vijeća ministara u prošloj godini nije data pauza kako bi se sa nekih od sastanaka doveo predsjedavajući Nikola Špirić. Špirić je pronađen i on je u svom kratkom izlaganju, pored ostalog, kao najveći uspjeh u radu naveo ispunjavanje uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima.
Zaključeno sa 31. decembrom 2009. godine, Savjet ministara je u 174 uslova iz mape puta ispunio 173, to je zadnji uslov koji se odnosi na imenovanje direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela ispunjena 116. sjednici Savjeta ministara održanoj 9. marta 2010. godine. Potrebno je naglasiti da je nadležna agencija za identifikaciona dokumenta počela sa izdavanjem biometrijskih pasoša, što je bila jedna od najznačajnijih obaveza iz ovog bloka.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH Denis Bečirović izrazio je nezadovoljstvo radom vijeća ministara jer nije ispunilo više obećanja datih BiH građanima, a prije svih povodom viznog režima predložio je jedan od zaključaka na usvajanje u predstavničkom domu.
Predstavnički dom zbog nedopustivo loše realizacije planiranih aktivnosti, kao i zbog ove užasne činjenice da građani Bosne i Hercegovine su rijetki taoci na jugoistoku Europe koji ne smiju slobodno da putuju, da ovaj parlament najkasnije do 1. maja 2010. godine pokrene proceduru za smjenu vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Kako je u međuvremenu Nikola Špirić napustio salu, jedan dio poslanika je tražio da se ova rasprava odgodi, ne želeći da pričaju bez prisustva prvog čovjeka vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Špirić se ipak vratio i rasprava je nastavljena. Tek današnju sjednicu obilježila je najava šefa kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drage Karlovića da će ova stranka u redovnu proceduru dostaviti dva prijedloga.
Jednu deklaraciju o osudi zločina genocida od strane Turske nad jermenskim narodom i jedan zakon kojim se zabranjuje nošenje odjeće kojom se skriva lice na javnim mjestima.
Uslijedile su kratke replike poslanika stranke Demokratske akcije, a predsjedavajući kluba stranke Bakir Izetbegović je između ostalog poručio.
Meni je žao što ovo neće proći ovaj. Kad ovih 10 žena u Bosni i Hercegovini skine burku, vjerojatno ćemo prodisati svi. I šta ste još rekli, ovaj genocid koji se desio ili se nije desio u Turskoj prije 100 godina. To je toliko važno za Bosnu i Hercegovinu, nemamo prečih problema od toga. Molim vas, požurite s tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg i španski ministar vanjskih poslova Miguel Angel Moratinos tokom dana razgovarali su sa predsjednicima političkih partija u Bosni i Hercegovini o deklaraciji koju je Španija kao predsjedavajuća Europske unije ponudila liderima bosansko-hercegovačkih političkih stranaka, a u kojima se trebaju obavezati na reforme u zemlji. Nakon susreta, BH političari napomenuli su nekoliko pitanja o kojima je bilo riječi. Prilog Dženane Karabegović.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić rekao je nakon sastanka sa zvaničnicima Europske unije i SAD-a da usvajanje deklaracije nije način rješavanja problema ustavne reforme. Tihić je kazao da je i do sada bilo niz deklaracija, izjava i amandmana koji nisu usvojeni i nikada niko nije zbog toga odgovarao. Predsjednik SDA je kazao i da trenutno nije dobro vrijeme da se razgovara o ustavnoj reformi jer Bosna i Hercegovina ima lidere koji su se dokazali da nisu spremni i sposobni da prave dogovore. Prema njegovim riječima treba sačekati izbore u oktobru, nakon kojih će oni koji dobiju legitimitet sjesti i razgovarati. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kaže kako je zamolio zamjenika državnog sekretara SAD-a Jamesa Steinberga i ministra vanjskih poslova Španije Miguela Angela Moratinosa da poslije izbora u periodu od 6 mjeseci dođe do promjene ustava i da oni takvu klimu stvaraju. Čović je istakao da je tokom sastanka bilo riječi o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, odnosno šta bi HDZ BiH trebao raditi u narednih 6 mjeseci izborne kampanje. Lider SNSD-a Milorad Dodik kazao je kako je španski ministar vanjskih poslova poručio da će u Sarajevu 2. juna biti održan veliki sastanak, te da se radi vjerovatno o terminu kada će biti saopšteno da će Bosna i Hercegovina dobiti bezvizni režim. Komentarišući današnji sastanak, Dodik je rekao da je to bio jedan konstruktivni razgovor u kojem je istaknuto da je interes Europske unije i SAD-a da podrže euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. Nakon susreta sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a Jamesom Jamesom Steinbergom i španskim ministrom vanjskih poslova Miguelom Angelom Moratinosom, predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija novinarima je kazao da je ohrabren činjenicom da su SAD i Evropska unija opredijeljene za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu koja samo kao takva može ući u Evropsku uniju i NATO. U poslijepodnevnim satima Steinberg i Moratinos održat će konferenciju za novinare na kojoj će nakon dvodnevnog boravka u Bosni i Hercegovini predočiti rezultate razgovora sa BiH liderima. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Drugi dan biznis foruma u Sarajevu. Vrijeme za sumiranje rezultata. Predstavljeno je 57 projekata. Koliko su bosansko-hercegovačke vlasti kroz prezentaciju projekata iz raznih oblasti, od energetike, poljoprivrede do turizma, uspjele zainteresovati strane investitore? Privatni poduzetnici iz Saudijske Arabije spremni su u Bosnu i Hercegovinu investirati desetine, možda i stotine miliona dolara, ali zauzvrat traže dobre uslove poslovanja, političku sigurnost i jednostavne procedure, kako to imaju neke zemlje u okruženju. Kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa direktor Nacionalnog komiteta poljoprivrede Saudijske Arabije Samir Kabani. S njim je razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Kabani, predsjednik ste Nacionalnog komiteta za poljoprivredu Saudijske Arabije. Dali ste među ponuđenih više od 150 projekata na Sarajevo Business Forumu pronašli nešto što biste uložili novac u Bosni i Hercegovini?
We have to evaluate all these projects.
Mi sada moramo analizirati pažljivo sve što smo vidjeli i izabrali ovdje. Tražimo veliko zemljište gdje bismo mogli uzgajati žitarice, kao što je pšenica, ječam, raž i ostalo. Nisam vidio da takvo veliko zemljište je dostupno, ali ima drugih potencijala za razvijanje sofisticirane proizvodnje u staklenicima. Također ovo područje ima drugih pogodnosti, kao što je zdrava i kvalitetna voda, te školovana i sposobna radna snaga. Ovo je područje puno potencijala, vidjet ćemo.
Gospodine Kabani, koliko znate o našim zakonima, poreskoj i carinskoj politici? Koliko odgovaraju vašem zakonodavstvu?
Excellent, this is good question. One of the things that...
Odlično, to je dobro pitanje. To je ono što želimo saznati i naučiti ovdje, jer mi kao međunarodni investitori iz Saudijske Arabije imamo određene kriterije po kojima poslujemo i na osnovu kojih biramo u kojim zemljama ćemo poslovati. Neki od tih kriterija, osim vode, plodnog tla i ljudskog potencijala, uključuje i političku stabilnost zemlje, jednostavnu regulativu, transparentnost i uslove za lako poslovanje. To je jako važno za investitore. Moj savjet svima u Bosni i Hercegovini jeste, pogledajte susjedne zemlje. Šta su oni uradili da bi privukli strane investitore poput Turske, recimo? Od njih možete učiti definitivno. Morate biti konkurentni u odnosu na drugi. Sve se može, samo morate puno raditi na tome.
Znam da je rano govoriti o novcu i visini potencijalnih investicija koje biste mogli ostvariti u Bosni i Hercegovini, ali možete li okvirno govoriti o ciframa?
Mi smo otvoreni i naš privatni saudijski sektor je ulagao u mnogim zemljama širom svijeta. Investirano je desetine i stotine miliona dolara, ali sve zavisi, kao što sam rekao, od ispunjavanja naših kriterija. Ako je to u redu, projekat je tu. Ja ne vidim da bi tu trebalo biti problema. Zaista mislim da imate potencijala i sada trebate što prije vaše procedure i zakone učiniti jednostavnim i konkurentnim zemljama u okruženju.
In order for us to be to attract here investors really.
Thank you very much.
I thank you very much.
Intervju u cijelosti možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. A dok investicije ne dođu u Bosnu i Hercegovinu, građani ove zemlje će i dalje ići na rad u inostranstvo. Za primamljivu platu veliki broj njih spreman je upustiti se u avanturu sa sumnjivim firmama i još sumnjivijim posrednicima za zapošljavanje, koji nisu registrovani ni u jednoj zvaničnoj instituciji. Svjedoči tu i slučaj bosansko-hercegovačkih radnika u Azerbejdžanu, koji su poslodavci prošle jeseni držali bez novca i pasoša, pa čak ih i fizički maltretirali. Priču će nam ispričati Maja Bjelajac.
Ovih dana pomama je za građevinskim i ugostiteljskim poslovima u Dubaiju, za koje posreduje firma Nahil, registrovana prošlog mjeseca u Banja Luci. Interes je ogroman, a već se prijavilo oko 300 ljudi. Prema nezvaničnim informacijama, plata je oko 2000 američkih dolara, ali prije odlaska zainteresovani radnici treba da daju depozit od 800 dolara. Službenica Nahila, koja nije željela da se predstavi, tvrdi da preduzeće posluje zakonski.
Firma je registrovana od 1.
februara. Radnici se šalju na terenski rad, ugovore na 2 godine, normalno se prijavljuju, ide im i penziono, zdravstveno, sve kompletno, kao i sve normalno radnik koji se prijavljuje.
Direktor portala Posao Ba, Edin Mehić, upozorava građane da prije upuštanja u proceduru traženja posla obavezno provjere bonitet firme koja posreduje pri zapošljavanju u inostranstvu.
Jako je bitno spomenuti da te firme ne traže depozit. Eventualno može se tražiti neko ljekarsko uvjerenje ili uvjerenje o nekažnjavanju, ali nikad takva kompanija regularna ne traži depozit.
Sumnjivo treba da bude i ako firma koja traži radnike nema jasan opis poslova i proceduru zapošljavanja. Poslovi na naftnim platformama, branje voća u mediteranskim zemljama, rad u ugostiteljstvu gdje su se pretežno tražile mlade žene, sve su to povremeno bili paravani za prevare, pa čak i trgovinu bijelim robljem. U Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine kažu da firme koje posreduju u nalaženju poslova moraju da budu registrovane u entitetskim ministarstvima rada i zavodima za zapošljavanje. Pomoćnik direktora agencije Asim Ibrahimagić ipak napominje da takve firme često pronalaze rupe u zakonu.
Mnoge te pod navodnim znacima agencije rade formirane kao društva sa ograničenom odgovornošću gdje su u svoj opis poslova stavili posjedovanje. U nekim oblicima onda iskoriste posjedovanje za zapošljavanje radne snage.
Ibrahimagić kaže da se građani moraju sami informisati o firmama koje traže radnike za rad u inostranstvu, što mogu da urade putem interneta, ali i molbama konzularnim predstavništvima da provjere te firme. Neophodno je dobiti podatke šta nudi ugovor o radu, koja je najniža satnica, ko plaća put i smješta, da li je uračunato zdravstveno osiguranje i slično. Jedino tako, kažu u agenciji, mogu se spriječiti slučajevi kao što je bio Azerbejdžan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajas.
15 sati i 17 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Evropska unija insistira na tome da Bosna i Hercegovina popis provede u aprilu 2011. godine zajedno sa zemljama u regionu i Evropskoj uniji, izjavio šef operacije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jaročević. Sipa zaplijenila više od 155 kg skanka, 7 osoba uhapšeno. U poplavama i klizištima u Rio de Janeiro poginulo 95 osoba.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Federalna vlada najneefikasnija u državi.
Jer se efikasnost realizacije zakona iz programa rada vlade federacije u 2008. godini zaustavila na 45%.
Formirana još jedna stranka sa hrvatskim predznakom.
Osnovana je kako bi pravašu Bosni i Hercegovini vratila na pravi put.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U prijestolnici Kirgistana, Biškeku, je došlo do eskalacije nasilja u kojem je najmanje 5 demonstranata ubijeno, nakon čega je uvedeno vanredno stanje. Pripremila Biljana Jovičević.
Kirgistanski premijer Danija Rusenov proglasio je vanredno stanje u cijeloj zemlji nakon eskalacije nasilja uzrokovane sukobom policije i demonstranata u kojima je poginulo najmanje 5 ljudi, kako javljaju agencije. Proglašeno je vanredno stanje i na snazi je policijski čas, rekao je premijer. Hiljade demonstranata ogorčenih zbog hapšenja opozicionih lidera pokušali su da uđu u zgradu vlade. U pokušaju da ih spriječi, policija je u početku upotrebljavala gumene metke, suzavac te šok bombe, kako bi rastjerala okupljenu gomilu mladih ljudi obučenih u crno, koji su razoružali oficire i zaplijenili tenkove i kamione te oklopna vozila. Oko 200 pripadnika elitnih policijskih snaga čuvalo je sjedište vlade poznato kao Bijela kuća. Osim u Biškeku i u gradovima Talas i Narin sukobili su se demonstranti i policija, a pripadnici opozicije su u nekim mjestima uspjeli da preuzmu zgrade lokalnih vlasti. Vlasti Kirgistana su tokom noći uhapsile najmanje 10 opozicionih lidera. Među uhapšenim opozicionarima, koji su, kako je naveo državni tužilac Nurlan Tusukulov, privedeni zbog teških zločina, nalazi se i bivši predsjednik predsjednički kandidat Almazbek Atambaev. Trenutno istražitelji imaju dovoljno dokaza da vjerujemo da masovni neredi u Talasu nisu bili spontani, već pažljivo planirana i organizovana akcija usmjerena na oduzimanje vlasti pod takozvanim izgovorom nazvanog Narodni kongres. Sa druge strane, demonstranti tvrde da je vlast izabrala teror kao odgovor na narodne proteste. Na nasilje je prva reagovala Rusija, koja je pozvala vladu Kirgistana da ne primjenjuje silu nad opozicionim demonstrantima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Centri civilnih inicijativa predstavili su izvještaj o rezultatima rada parlamenta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, uz osvrt na kratak pregled rezultata rada ovih institucija u protekle tri godine mandatnog perioda, zabilježio Ivan Katavić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u protekloj godini ukupno je utvrdila 86 prijedloga zakona. Od ovog broja 47 zakona je iz planiranog programa, dok je 39 zakona utvrđeno neplanirano. U odnosu na prethodne godine, zabilježen je blagi pomak u radu vlade, istakao je Denis Stelić, konsultant monitoringa za federalnu vladu.
Tragedija je tim veća što je ovo najbolji dosadašnji rezultat, jer se efikasnost realizacije zakona iz programa rada vlade federacije u 2008. godini zaustavila na 45%, a u 2007. godini iznosila je katastrofalnih 32%.
Najlošije rezultate u protekloj godini imalo je Ministarstvo pravde Federacije na čelu sa ministrom Feliksom Vidovićem, dok je najbolje rezultate imalo Ministarstvo financija na čelu sa ministrom Vjekoslavom Bevandom.
Najveći dug, gledajući po ministarstvima, napravilo je Ministarstvo pravde sa čak 19 nerealizovanih zakona od 23 koliko ih se nalazilo u planu.
Federalni parlament u kontinuitetu je najneefikasnija institucija u Bosni i Hercegovini, posmatrajući entitetsku državnu razinu. U protekloj godini parlament je realizirao samo 21% zakona planiranih programom, što je 26 zakona od 121 planiranog. Mersad Avdić, konsultant monitoringa za federalni parlament.
Ovakvim tempom rada parlamentu Federacije BiH trebalo bi 1,5-4-godišnji mandat da realizuje ono što planira, znači za jednu godinu svoga rada.
U protekloj godini 156 zakona bilo je u parlamentarnoj proceduri, od čega je usvojeno samo 49.
107 zakona koji su bili u parlamentarnoj proceduri u 2009. godini nisu usvojeni u 2009. godini.
U centrima civilnih inicijativa posebno naglašavaju lošu suradnju parlamenta i vlade, koja se konstantno ponavlja tokom trogodišnjeg mandata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U Bihaću se održava vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja je zakazana na zahtjev poslanika SDA i DNZ-a kako bi se raspravljalo o budžetu. SDP je zatražio da se u dnevni red uvrsti i rasprava o smjeni čelnika televizije Unsko-sanskog kantona, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu tražila da se raspravlja o juče održanim protestima. Iz Bihaća se javlja Dženita Džubur.
Pored davanja ovlasti vladi da nastavi sa radom do imenovanja nove, te da na današnjoj sjednici predloži budžet i o istom se skupština očituje, prihvaćen je i prijedlog SDP-a da se dnevni red dopuni i da se na današnjem vanrednom skupštinskom zasjedanju razmatra odluka o razrješenju članova skupštine Radio Televizije Unsko-sanskog kantona i imenovanju novih. Ovaj prijedlog izazvao je reakciju poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji su bili protiv bilo kakve dopune dnevnog reda, smatrajući da bi u fokusu današnjeg skupštinskog zasjedanja trebao biti samo budžet Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu. Kako klub SDP-a nije povukao svoj prijedlog, predsjednik kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu Mirne Salagić iznio je prijedlog ove stranke da se kao dopuna i to prije budžeta razmatra informacija o neisplaćenim naknadama i tim povodom jučer održanim protestima demobilisanih boraca, te da li su policijske snage tokom istih prekoračile svoje ovlasti, no ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu. Poslanici DNZ-a, na čiji je zahtjev i sazvana vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, negirali su postojanje koalicije sa SDA i SDP-om, o čemu se posljednjih dana puno špekuliralo u javnosti. Rasprava oko prijedloga dnevnog reda samo je potvrdila nastale podjele među parlamentarnim strankama, koje su rezultirale krizom rada, ali i financijskim kolapsom Unsko-sanskog kantona. Trenutno se vodi rasprava o prvoj tački dnevnog reda, odnosno odluci o davanju ovlaštenja nedavno smijenjenoj vladi. Iz Bihaća, Dženita Džubur.
Ovih dana osnovana je još jedna stranka sa hrvatskim predznakom. Nije ni počela sa kampanjom, a već se špekuliše da ju je osnovao predsjednik HDZ-a Dragan Čović kako bi destabilizirao Hrvatsku stranku prava Đapić-Jurišić. Da li je zaista tako, poslušajte u prilogu Tine Jelin.
Hrvatska stranka prava Herceg Bosne, prema riječima njezine predsjednice Vesne Pinjuh, osnovana je kako bi pravaša u Bosni i Hercegovini vratila na pravi put. Radi se o umjerenoj političkoj opciji okrenutoj jedinstvenoj Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj federalnoj jedinici. U stranci nemaju ništa protiv ni Sarajeva kao distrikta, što je zapravo političko rješenje za koje se zalaže HDZ Bosne i Hercegovine. Zašto u nazivu Herceg Bosna Pinju pojašnjava.
Ti temelji Herceg Bosne unijeti su u Bosnu i Hercegovinu i kao takvi su doprinijeli ponovnom uspostavljanju i mira.
Vesna Pinjuh je 15 godina bila članica najužeg rukovodstva HDZ-a Bosne i Hercegovine. Nakon raslojavanja ove stranke na dva HDZ-a prešla je u HSP Đapić dr. Jurišić, koji je u znak zahvalnosti postavljao na mjesto kantonalne ministrice poljoprivrede. Da tu funkciju napusti, zatražili su vrlo skoro, optuživši je da radi u interesu HDZ-a Bosne i Hercegovine. Njena smjena nije uspjela, Pinjuh je danas na čelu nove stranke. O HDZ-u Bosne i Hercegovine kaže.
Obavljamo i određene političke razgovore.
Zvonko Jurišić, predsjednik HSP-a Bosne i Hercegovine, podlači da stranku čine ljudi, a ne papir, te da predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine preko nove stranke pokušava oslabiti HSP Đapić dr. Jurišić.
Pod parolom ujedinjavanja ili pripajanja ili HDZ-a 1990, dobrim dijelom je rasturen, mogu reći HDZ-a 1990, dobrim dijelom.
Slično se dešava i sa Kreševskom šestorkom, kaže Jurišić. Formiranje nove političke stranke u HDZ-u Bosne i Hercegovine su pozdravili. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U okviru obilježavanja 6. aprila, dana oslobođenja grada Sarajeva, sinoć su dodijeljena priznanja najzaslužnijim pojedincima, zabilježio Zvjezdan Živković.
Ibrahim Spahić, čovjek koji kroz Međunarodni festival Sarajevska zima svake godine u Bosnu i Hercegovinu dovede više od 1000 umjetnika, dobitnik je 6. aprilske nagrade.
Sarajevo ima ponosne Sarajke i Sarajlije danas. Jedna generacija koja nije ratna, nego generacija budućnosti, ima pravo da sanja da Debelo brdo bude veliko nalazište. Ima pravo na koncert hol na Marin dvoru, ima pravo na filmski centar na Jagomiru. I želio bi da oni jednog dana, jednog 6. aprila kažu, 2014. da si iz Sarajevo, vjerujte u te ljude koji danas čine sve da stvore novi svijet.
Priznanje počasni građanin Sarajeva dobio je istaknuti srbijanski novinar Petar Luković. Jedan je među prvima koji otvoreno kritikovao režim Slobodana Miloševića prema Bosni i Hercegovini. Luković je nagradu primio sa oduševljenjem.
Sama činjenica da je vest o toj nagradi u Srbiji izazvala negativne reakcije ili su ljudi rekli pa da, evo te dokaz njegovog izdajništva, antisrpstva, to je kompliment, to je prije svega super. Užasno bitna meni je nagrada. Još je u grad koji ja obožavam, koji volim i naravno sam stao njegovu stranu, ali žao mi je jako što u Beogradu je jako mali broj ljudi koji nije zauzeo isti stav kao ja.
Priznanje ključ grada Sarajeva dobio je poznati američki novinar i publicist Roy Gutman. Bio je prvi strani reporter koji je svijetu prenosio informacije o proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Ostali dobitnici nagrada su sportisti Larisa Cerić, Arijana Jaha i Branislav Crnogorac. Zatim opšta bolnica Abdullah Nakaš, direktor francuskog centra Andre Marlow u Sarajevo Francis Buebu, gradonačelnik Venecije Massimo Kačari, te rukovodlac odjela za kulturu grada Konje Erkan Uslu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Dvije minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U razgovorima američkog i španskog zvaničnika Steinberga i Martinosa sa domaćim liderima najavljeno ukidanje viza u junu. Sipa na graničnom prelazu Klobuk zaplijenila 155 kg droge zvane skank i uhapsila 7 osoba. Sud BiH osudio je Zorana Bašića zbog krijumčarenja ljudima na 4 godine zatvora. Za sad neidentifikovani žena i muškarac pronađeni su oko podneva mrtvi u automobilu nedaleko od Petrova na Damak Doboja. Prema najnovijim podacima 102 ljudi poginulo u najgorem ikad zabilježenom nevremenu u brazilskom Rio de Janeiro. Poslije pogibije 12 demonstranata u glavnom gradu Biškeku u Kirgiziji uvedeno vanredno stanje. Vanredno stanje proglašeno i u oblasti tajlandske prestolnice Bangkoka kako bi se spriječilo širenje demonstracija. Iračka policija uhapsila jednog desetogodišnjaka i tako ga spriječila u samoubilačkom napadu. Obama i Medvedev sutra potpisuju sporazum o smanjenju raspoređenih nuklearnih bojevih glava za 30%. Manchester United i Bayern, odnosno Bordeaux i Lyon, igraju večera za dva preostala mjesta u polufinalu Lige prvaka. Sutra sunčano sa temperaturama između 14 i 21 stepen.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Budo Vukobrati i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.